Liaudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Penktadienio įvykiai ir susitikimai Vatikane. Dėl lengvo sunegalavimo popiežius Pranciškus atšaukė viešas audiencijas, tačiau įvyko keli privatų susitikimai Šventosios Mortos namuose. Konferencija Vatikane apie dirbtinį intelektą ir kvietimas atrasti bendrą etinį pagrindą. Popiežiaus potvarkiu sukurta darbo grupė, kuri padės atnaujinti nepilnamečių apsaugos gairias. Po kelių šimtmečių aukotos katalikiškos šventosios mišios Ženevos katedroje. Tai daugiau nei simbolis. Laidą baigsime pranešimu apie Saliziečių kongregacijos generalinę kapitulą Saliziečių kongregacijos vyresniojo pranešimas inauguruojant susitikimą.
Dėl popiežiaus negalavimo taip pat penktadienį buvo atšaukti kai kurie planuoti susitikimai. Šventasis tėvas iš ryto aukojo mišias Šventosios Mortos namų koplyčioje ir pasveikino jų dalyvius, tačiau homilijos nesakė. Be pakeitimų įvyko keli susitikimai Šventosios Mortos namuose, tačiau penktadieniui suplanuotos oficialios audiencijos buvo atšauktos.
Vasario 28-ąją paskelbtas Romos manifestas apie dirbtinį intelektą ir etiką. Tarp popiežiškosios gyvybės akademijos koordinuoto susitikimo dalyvių, skaitmeninių technologijų giganto IBM direktorius, Europos Sąjungos parlamento pirmininkas, Jungtinių tautų maisto ir žemės ūkio agentūros direktorius, daug kitų atsakingas pareigas einančių asmenų, taip pat daug jaunuolių, kurių gyvenimus šiuo metu vykstanti skaitmeninių technologijų revoliucija vis labiau įtakos. Dėl sunegalavimo šventasis tėvas negalėjo asmeniškai pasveikinti susitikimo dalyvių, tačiau jo įžvalgas jiems perteikė arkivyskupas Vincenzo Paglia, popiežiškosios gyvybės akademijos pirmininkas. Skaitmeninės inovacijos liečia visus gyvenimo aspektus, asmeninius ir visuomeninius. Jos keičia pasaulio ir savęs pačių suvokimą. Jos vis labiau dalyvauja žmogaus veikloje ir net sprendimuose, todėl įtakoja mūsų būdą mąstyti ir veikti. Šiandien sprendimai, taip pat svarbiausiose srityse – medicinoje, ekonomikoje ir visuomenėje – jau yra bendras žmogiškos valios ir algoritmų sekos rezultatas. Asmens veiksmuose vis labiau susilies žmogiškas matmuo ir automatinis skaičiavimas. Taps vis sudėtingiau suprasti jo objektą, numatyti pasekmes ir apibrėžti atsakomybę. Pažymi popiežius Pranciškus. Jis priminė, kaip žmonijos istoriją pakeitė tokie išradimai, kaip garo variklis arba elektra. Skaitmeninių technologijų revoliucija, ko gero, pakeis dar daugiau dėl savo greičio, galėjimo apimti visą planetą, sugebėjimo integruoti įvairias žinojimo sritis ir regis peržengti ribas, kurios seniau buvo aiškiai skiriamos, tarp organiškos ir neorganiškos medžiagos, tarp realios ir virtualios tikrovės. Tačiau vienodumas dažnai tampa pagrindiniu socialumo kriterijumi. Socioekonominiame plane dažnai esame paverčiami tik vartotojais, kurie tarnauja nedaugelio rankose sutelktiems interesams. Iš internete paliktų pėdsakų algoritmai išgliaudo duomenis, kurie leidžia kontroliuoti mūsų įpročius ir santykius, dėl komercinių tikslų, mums patiems to nežinant. Ši asimetrija, kai nedidelis žmonių skaičius žino beveik viską apie mus, o mes nieko apie juos, klampina kritinį mąstymą ir laisvės raišką. Duomenų ir turto koncentracija keliose rankose kartu su nelygybės augimu yra pavojus demokratinėms visuomenėms. Tačiau šie pavojai neturi užgošti didelių galimybių, kurias teikia naujos technologijos. Jos yra Dievo dovana, tai resursas, kuris gali duoti gerų vaisių, pabrėžė Pranciškus. Su sąlyga, kad jų kūrėjai jas kurs etiškai ir kad jos bus užprogramuotos veikti etiškai. Tai problema, kuri liečia visą žmoniją ir prie kurios sprendimo turi prisidėti visi, ypač turintis mokslinę, ekonominę ir politinę atsakomybę, taip pat tikintieji su savaja daugiamžia etinės minties tradicija. Bendro etinio pagrindo paieškos turi žengti kartu su atitinkamu ugdymu ir teisiniu reguliavimu. Žmogaus teisės yra bendra gairė šios algoritminės etikos kūrime. Susitikimo dalyviai paskelbė Romos manifestą, kuriame išsamiau aptarė etikos, ugdymo ir žmogaus teisių koordinates. Manifestas pabrėžia, jog naujos technologijos turi nepakeisti žmogų, o papildyti jo veiklą sumanimo, saurumo ir žmogaus teisių užtikrinimą, kiekvieno asmens ir bendro gėrio siekį, taip pat tvarų ir harmoningą gyvenimą natūralioje aplinkoje. Manifeste nurodomi tokie algoritminės etikos principai – skaidrumas, supratimas, su kuo turima reikalų, visų poreikių įtraukimas, kuriančių ir naudojančių dirbtinį intelektą atsakomybė, nešališkumas, vienodų kriterijų taikymas, kai tai liečia teisingumą ir žmogaus orumą, patikimumas, saugumas ir privatumo užtikrinimas.
Popiežius įkūrė darbo grupę, kurios tikslas – padėti vyskupų konferencijoms ir vienuolijoms parengti arba atnaujinti nepilnamečio apsaugos gairės, suderinamai su pastarųjų metu paskelbtais naujais potvarkiais. Jau prieš metus Vatikane vykusio susitikimo nepilnamečio apsauga bažnyčioje metu popiežius pažadėjo, kad bus įkurta operatyvinė darbo grupė, kuri galės padėti vyskupijoms ir vienuolijoms parengti arba atnaujinti anksčiau jų parengtas nepilnamečių apsaugos gairės. Žadėtoji darbo grupė jau įkurta, ji veiks 2 metus, iki 2022 metų vasario pabaigos. Jos koordinatoriumi paskirtas maltietis teisininkas Andrew Etzopardi, vadovaujantis Maltos bažnyčios nepilnamečių apsaugos komisijai. Kiti operatyvinės grupės nariai – kanonų teisės specialistai iš įvairių šalių. Operatyvinės darbo grupės veiklą prižiūrės Šventojo Sosto valstybės sekretoriato bendrųjų reikalų skyriaus vadovas arkivyskupas Edgar Penia Parra kartu su Mumbajaus arkivyskupu kardinolu Osvaldu Grasiasu, Čikagos arkivyskupu kardinolu Blezu Džozefu Supičiumi, Maltos arkivyskupu Čarlsu Sikluna ir Popiežiškojo Grigaliaus universiteto psichologijos instituto vadovu ir Popiežiškosios nepilnamečio apsaugos komisijos nariu, tėvu Hansu Colneriu. Pagrindinis darbo grupės tikslas – padėti vyskupų konferencijoms parengti arba atnaujinti anksčiau parengtas nepilnamečio apsaugos gairės, kad jos atitiktų pastaruoju metu paskelbtus naujus tikėjimo mokymo kongregacijos potvarkius, naujas kanonų teisės normas ir ypač tuos nurodymus, kuriuos skelbia 2019 gegužės 7 popiežiaus Pranciškaus motu proprio Vos estis lux mundi. Pranešime apie operatyvinės grupės įkūrimą pabrėžiama, kad jos funkcija tik suteikti pagalbą, o atsakomybė už gairių paskelbimą ir atnaujinimą tenka pačioms vyskupų konferencijoms ir vienuolijoms.
Ženevos Šventojo Petro katedra, tarnavusi vietiniai katalikų bendruomeniai daugiau kaip 1200 metų, prieš beveik 500 metų tapo reformacijos centru. Katalikų bendruomenė su vyskupu buvo išguiti. Jonas Kalvinas, viena ryškiausių reformacijos figūrų, 23 metus skaitė pamokslus buvusioje Ženevos katedroje. Šeštadienį pirmą kartą nuo 1535 metų Ženevos Šventojo Petro katedroje švenčiama Eucharistija, šventosios mišios. Ekumeninis bendradarbiavimas per pastaruosius 30 metus tiek pasistumėjo pirmin, kad katalikiškų šventųjų mišių aukojimas protestantų bažnyčioje gali visai nestebinti. Tačiau katalikų bendruomenės mišios šeštadienį Ženevos Šventojo Petro protestantų šventovėje daugiau nei simbolis. Džiaugdamasis šiuo įvykiu, Ženevos protestantų pastorius priminė popiežiaus Pranciškaus dažną posakį, jog ekumenizmas kuriamas einant drauge. Ženeva, jos krikščionių bendruomenė, tiek katalikų, tiek protestantų, kaip ir visuomenės veikėjai, jau daug metų ugdo krikščionių vienybės procesą. Ženeva – nuostabi ekumenizmo laboratorija. Sprendimas leisti katalikams aukoti mišes buvusioje jų katedroje yra kažkas nauja, pasakė Vatikano dienraščiui L'Osservatore Romano Emanuelis Fuksas, Ženevos protestantų bažnyčios prezidentas, komentuodamas istorinį įvykį. Pirmąją mišių auką Šventojo Petro katedroje nuo 1535 metų. Šeštadienį mišes aukoja Paskalis Deste, Ženevos katalikų vyskupijos vikaras, pasak kurio naujiena nėra mišių auka reformatų bažnyčioje, nes katalikų mišios jau 15 metų kasmet aukojamos Lozanos protestantų reformatų katedroje, kuri priklauso ne protestantams, o valstybei. Šį pavyzdį kunigas Destrė pasiūlė Ženevai, jos protestantų bendruomenės vadovams. Jis nesitikėjo greitų poslinkių, todėl nustebo, kai protestantų atstovai gana greitai pranešė, kad visos jų instancijos pritarė minčiai ir jį pakvietė aukoti mišias šventovėje, kuris stovi toje pačioje vietoje, kurioje Ženevos gyventojai 4 amžiuje pastatydino savo pirmąją bažnyčią ir ant kurios viduramžiais iškilo katedra. Kunigas Deste išreiškė viltį, kad katalikų mišios Šventojo Petro katedroje taps tradicija. Pasak jo, ekumeninis klimatas dabar kitoks, nebėra praėjusių amžių trinties, ypač po Vatikano antrojo susirinkimo Ženeva tapo ekumenizmo laboratorija. Veikia prieš 40 metus įkurtas bendras katechetikos centras, ekumeninis teologijos atelje, 2-mečiai formacijos kursai, kurios veda katalikų ir protestantų teologai, parapijos ugdo konkretų ekumenizmą. Daugelis pritarė, o kai kam kilo klausimų dėl Ženevos katedroje švesimų katalikų mišių. Tačiau esame pratę pasitarti, diskutuoti, pareiškė pastorius Fuksas. Jis dalyvaus mišiose kartu su kitu šventovės pastoriumi Emanueliu Rolanu, Blezeru Menu, pastoriumi moderatoriumi, kuris pagal pareigas yra Kalvino įpėdinis, ir su kitais Ženevos protestantų bendruomenės atstovais. Mišiose giedos jungtinis choras iš kelių Šveicarijos kantonų. Pasak pastoriaus Fukso, dauguma džiaugiasi mišiomis, nes per jas išsakoma konkretaus noro dar labiau tvirtinti ekumenizmą.
Vasario 22-ąją oficialiai prasidėjo Saliziečių kongregacijos generalinė kapitula, sušaukiama kas 6 metus. Jie atvyko 242 saliziečiai iš 134 kraštų. Saliziečių generalinė kapitula tęsėsi iki balandžio 4 dienos. Joje aptariami svarbiausi kongregacijos gyvenimo klausimai. Šiame susitikime saliziečiai grįžo prie kongregacijos atsiradimo ištakų, prie jaunimo ugdymo. Pirmasis saliziečių bendruomenės brandulys susibūrė apie šventąjį Joną Bosko, 19 amžiuje gyvenusi kuniga, kuris atsidėjo jaunimo ypač iš neturtingų šeimų ugdymui. 2020 metų 28-ąją saliziečių generalinę kapitulą pradėjo kongregacijos vyresnysis ispanas Angel Fernandes Artime, pasak kurio saliziečių charizmos ir darbo testinumo yra būtina vadovautis Dievo pirmumo principu. Didesnis priklausimas Dievui taip pat reiškia didesnį buvimą broliais ir didesnį įsipareigojimą jaunuoliams. Dievo pirmumas gyvenime, o ne paprasta darbų gausa užtikrina gausius vaisius. Dievo pirmumas gyvenime pasiekiamas mažai žingsniais ir nuolatiniu atsivertimu. Saliziečių vyresnysis pabrėžė būtinybę gyventi savo tikėjimą autentiškai, bendruomenėse praktikuoti ištisų brolišką gyvenimą, regimą ir patrauklų. Per pastaruosius 6 metus įdėta daug pastangų, kad būtų įveiktos įvairios brolius atskyrusios ribos, kaip kad mintis, jog broliams ar bendruomenėje skirtas laikas yra pavogiamas iš privataus gyvenimo arba poilsio, arba iš darbų, kuriuos reikia atlikti. Taip pat reikia nuoširdžiai atsakyti klausimą, ar už vadinamosios pagarbos ir tolerancijos vienas kitam neglūdi paprasčiausias abejingumas. Taip pat būtina saugotis didelės brolystės ligos, kurią galima pavadinti uždaru individualizmu. Visa tai yra prielaidos, kurios padeda vykdyti pagrindinę misiją – būti su jaunuoliais ir dėl jaunuolių. Dievo pirmumas ir autentiška brolystė užtikrins saliziečių charizmos patrauklumą ir tai, jog jaunuolių lūkesčiai nebus apvilti, kad jiems bus parodytas tikros draugystės su Dievu ir didelių idealų įgyvendinimo kelias. Saliziečio vyresnysis pasidžiaugė, kad šiuo metu beveik puspenkto šimto jaunų vyrų rengėsi būti šventojo kunigo Bosko sekėjais. Angel Fernandes Artime nurodė, kad šiuo metu kongregacijos namai atidaryti 134 valstybėse, 43 iš jų yra Afrikoje, 24 Amerikoje, 29 Azijoje, 32 Europoje ir 6 Okeanijoje. Laikinai uždaryta misija Jemene, kuriame salizietis kunigas Tom Uzhunalil buvo pagrobtas ir kalintas islamistų 557 dienas. Taip pat uždaryti saliziečių namai Irane ir Andoroje. Tuo pat metu jie atidaryti dviejose naujose kraštuose – Malaizijoje ir Gambijoje. Taip pat gauta prašymo atidaryti namus Afganistane, Alžyre, Bisau Gvinėjoje, Kazakstane, Irake, Švedijoje, Santomija ir Principija, Somalija ir Vanuatu. Saliziečių bendruomenių gyvenimo kontekstas be galo įvairus – nuo musulmonų iki budistų daugumos visuomenių. Atkreipdamas dėmesį į popiežiaus Pranciškaus prašymą po viskupų sinodo Amazonijai įsipareigoti šiame regione, saliziečių vyresnysis nurodė, kad jame 4 valstybių teritorijose gyvena 47 saliziečių bendruomenės, kurioms priklauso 245 broliai. 22 bendruomenės gyvena miestuose, 25 kaimo vietovėse. Etniniu požiūriu Amazonijoje saliziečiai susidarė su 62 gentimis ir daugiau nei 600 tūkstančių asmenų, iš kurių 2/3 yra katalikai. Žinoma, sielovados darbe jiems padeda apie 2000 pasauliečių. Amazonija yra misijų žemė, tačiau ne vienintelė. Apie 10 400 saliziečių iš daugiau nei 14 000 darbuojasi misijų sąlygomis. Angel Fernandes Artime taip pat nurodė, jog per pastaruosius kelerius metus pavyko išspręsti nemažai sunkių žmogiškų ir ekonominių situacijų. Ir galbūt artimiausių laikų pavyks pasiekti galutinį sprendimą jau 14 metų trunkančioje Džerini byloje, susijusioje su dovanotu turtu, giminaičių iškeltomis bylomis, klaidomis ir spekulacijomis, kurių kaina kongregacijai buvo didelė. 2017-aisiais ji prarado istorinę centrinę būstinę Romoje. Buvo padaryta žala jos reputacijai. Kitos saliziečių vyresniojo aptartos temos – nulatinis formacijos atnaujinimas, nustatant silpnasias vietas, pirmumo teikimas jaunuoliams, kurių gyvenimo sąlygos yra prasčiausios ir skurdžiausios, geresnis įsisąmoninimas, jog pasaulis komunikuoja naujų skaitmeniniu būdu, geresnis bendradarbiavimas su pasauliečiais tikinčiaisiais, nevengiant jiems patikėti atsakingus postus. Apžvalga Angel Fernandes Artime užbaigė kviesdamas jokių būdų nepasiduoti nusivylimo tendencijai ir pradėti nuo savęs. Yra daugiau galimybių nei manome. Jis taip pat patarė remtis ne optimizmu, o viltimi. Optimizmas yra gana trapus, priklauso nuo palankių aplinkybių, o viltis šventosios dvasios vaisius veda toliau už paprastas žmogiškas pastangas.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.